โยโสสาริปุตตะอริยสาวโกตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสนโนนะโสตถาคเตวาตถาคตศาสเนวากังเขยวาวิจิกิจเฉยวาติสารีบุตรอริยสาวกใดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่สงสัยหรือลังเลในตถาคตหรือคำสอนในตถาคตเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านผู้ฟังเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันบางครั้งในท่านฟังกับพระเจ้านี่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจนี่เพราะว่ารู้สึกว่าปัญญาของข้าพเจ้านี่มันอ่อนคือมีปัญญาน้อยเพราะว่าในเอพิโซดที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการได้ศรัทธาด้วยปัญญาใช่ไหมแม้แต่มาฟังตัวเองย้อนหลังดูแล้วพบว่าอ้าวการที่จะแก้เรื่องศรัทธาด้วยปัญญาแล้วไม่พูดถึงปัญญาสามนี่โอ้ชื่อว่าแก้ไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกสอนไม่ดีคือก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ครบถ้วนไงจึงรู้สึกว่าตัวเองมันปัญญาน้อยปัญญาอ่อนฉะนั้นวันนี้นะท่านฟังเรามาใคร่ครวญธรรมเราขึ้นปีใหม่แล้วเราทำสิ่งใหม่ๆกันบ้างทำสมาธิแบบลืมตาใคร่ครวญในสิ่งที่พระเจ้านี่กำลังจะอธิบายไปว่าศรัทธายังไงได้ด้วยปัญญาสามอย่างคือปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดใคร่ครวญตรวจสอบและปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่พูดนี้นะทุกฝั่งไม่ได้โกรธนะแต่ว่าหงุดหงิดนิดหน่อยหงุดหงิดนี่คือสนิมสนิมหรือความมันทื่อมันไม่คมที่เกิดขึ้นที่มีดเนี่ยพอรอยตัดมันกรีดขีดลงไปมันจะมีเบี้ยวๆนิดหนึ่งนะมันจะกินเนื้อสิ่งที่เรากรีดตัดไปสักนิดหนึ่งนะเนี่ยมันจึงทำให้ต้องมาเทศใหม่เรื่องนี้มาอธิบายถึงศรัทธาที่จะได้ด้วยปัญญาสามอย่างเรามาใคร่ครวญเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายด้วยกับท่านพระสารีบุตรด้วยว่าศรัทธาของใครก็ตามจะต้องเป็นศรัทธาที่มีทัศนะคือมีความเห็นคือเห็นด้วยตาด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นมูลเป็นเหตุอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นศรัทธาที่มั่นคงคือมีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวก็มาถึงพระพุทธเจ้านั้นในเอพิโซดที่แล้วได้อธิบายไปแล้วนะว่าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้านะแต่หมายถึงการตรัสรู้แล้วถ้าพูดถึงศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ต้องหมายถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยตามนัยยะที่ว่าไปในเอพิโซดที่แล้วนั้นก็สำเร็จประโยชน์ในตัวของเขาเองแล้วพูดถึงระบบแห่งการพ้นทุกข์คือพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลในที่นี้จะต้องได้ด้วยปัญญาท่านบอกว่าโดยส่วนเดียวนี่คือจะไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนอะไรจะมาหมุนมาพัดพายุมากระหน่ำซ้ำเติมซัดตีเสาที่ปักลงไปลึกในดินอย่างมั่นคงเป็นเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกผมดินตบดินให้แน่นโผล่ขึ้นมา8ศอกนี้อะไรจะมาทำให้หวั่นไหวสะท้านสะเทือนไม่ได้เลยเป็นหนึ่งเลยเป็นเอกเลยโดยส่วนเดียวเลยจะให้เรามีศรัทธาประเภทนี้ได้ท่านผู้ฟังต้องเกิดด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้มี3อย่างคือปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือว่าสุตตะ มยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการใคร่ครวญคิดพิจารณาเรียกว่าจินตมยปัญญาและปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาเห็นแจ้งด้วยตัวเองจริงๆเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะให้เกิดปัญญาทั้งสามระดับได้ในบทฟังเรามาใคร่ครวญทำความเข้าใจไปในแต่ละข้อแต่ละประเด็นเอาสูงสุดก่อนเลยเดี๋ยวข้ามมาที่ว่าภาวนามยปัญญาเห็นยังไงมีหลายๆครั้งนะท่านผู้ฟังดูเคสของท่านพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าถามนะว่าสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ห้านี่มันจะทำให้ตรัสรู้ทำได้ไม่เชื่อท่านว่าโอ้ยภิกษุทั้งหลายนี่โพจนาขึ้นเลยโอ้ท่านแก้ผิดแล้วทำไมอินทรีย์ห้าจะทำให้ตรัสรู้ไม่ได้ได้สิแต่ท่านแก้ดังนี้ดูฟังว่าคือเชื่อเนี่ยไม่ได้ว่าเชื่อตามพระพุทธเจ้านะแต่เพราะว่าท่านทำปฏิบัติอินทรีย์ห้าของท่านแล้วมันบรรลุธรรมได้จริงๆนะศัพท์ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ท่านจะอธิบายว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนนี่คือที่ว่าอยู่ในระดับโสดาบันนะโสดาบันก็ต้องมีภาวนามยปัญญาในการที่ว่ายังไม่ได้เห็นนิพพานเลยโดยตรงหรอกแต่ว่ารู้ถึงจิตใจตนเองว่ามันมีความมั่นคงระดับไหนจะผิดศีลได้ไหมโดยไม่ต้องมาเชื่อฟังหรือว่าอาศัยการพินิจพิจารณาแต่ในจิตใจของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยฉันจะผิดศีลไม่ได้เลยกรณีโสดาบันหรือกรณีอรหันต์นี่ก็โอ้ยนิพพานเป็นงี้เราจะเข้าใจเรื่องภาวนามยปัญญาได้ท่านผู้ฟังเรามาไล่เรียงกันไปถึงว่าปัญญาที่ว่าจะให้เกิดศรัทธาปัญญาสามอย่างเป็นยังไงสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วจึงเชื่อนี่เรากำลังพูดเรื่องศรัทธานะท่านผู้ฟังไม่ได้พูดเรื่องปัญญาถ้าพูดเรื่องปัญญาก็ต้องหมายถึงว่าจะทำยังไงให้เกิดศรัทธาเพราะว่าอธิบายเรื่องปัญญาให้เกิดศรัทธาไปแล้วปัญญายังไงนะนั่นคือฟังสมมติเราฟังคนรุ่นก่อนๆ ก็บอกว่านี่หนูนรกสวรรค์มีนะโอ้โอเคครับโอเคครับเชื่อนรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้ทำไมก็ถึงยกเรื่องนรกสวรรค์ขึ้นมาโอ้เพราะคำสอนบอกไว้นี่ถ้าหนูไม่ทำตามนะแล้วทำผิดพลาดนะจะต้องไปตกนรกนะนรกเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่ากลัวอย่างนี้อันตรายอย่างนี้โอ้กลัวครับกลัวเอางั้นผมก็เชื่อก็ได้เพราะกลัวนรกเคยไปไหมไม่เคยฟังเขาเอาแต่ว่านะหนูนะแต่บอกว่าทำดีตามคำสอนใช่ป่ะไปสวรรค์นะสวรรค์นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยงามเลิศหรูอลังการสบายอย่างนี้โอ้สวรรค์ก็ดีสิครับนี่ผมก็อยากไปเอางั้นผมตามที่ว่าฟังเข้ามาแล้วเชื่อไปอย่างเงี้ยตัวเองไม่ได้เห็นเองแต่เกิดจากการฟังคนอื่นหรือว่าเป็นสุตตมยปัญญาคือฟังแล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้นมันก็อยู่เดียวว่าใครเอาข้อมูลนั้นมาบอกเราล่ะเป็นคนที่ควรเชื่อควรฟังไหมควรฟังในที่นี้เพราะต้องให้เกิดปัญญาในขั้นแรกคือสุตตมยปัญญาแล้วให้เกิดความเชื่อในที่นี้คือศรัทธาไงบุคคลที่ควรจะเชื่อควรจะฟังนั่นก็คือคนที่เป็นบัณฑิตมีความรู้มีเจตนาดีนั่นก็คือเราจะใช้กรรมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกัลยาณมิตรที่จะนำข้อมูลความรู้ที่ดีๆมาบอกเราแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เชื่อกัลยาณมิตรนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นหนังสือธรรมะก็ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เป็นคฤหัสถ์ที่จะมีอายุมากอายุน้อยกว่าเราก็ได้ทั้งนั้นรู้ดูข้อมูลแล้วให้เกิดกัลยาณธรรมจากกัลยาณมิตรนั้นธรรมะที่จะเกิดได้นั้นคือศรัทธา ที่ว่ามาจากการฟังทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอื่นมาบอกอีกล่ะเออนี่จริงๆแล้วเป็นงี้นะเอ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอปฏิวัตินรกเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เพราะว่าทำเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้แหละตัวเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างงอนเอ้าเหรอเนี่ยบุคคลนั้นก็จึงเปลี่ยนความเชื่อละโอ้ยเราถูกหลอกมาแล้วนี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคิดไปอย่างนั้นอีกเปลี่ยนความเชื่อเพราะได้ฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งอีกเอ้าที่เปลี่ยนความเชื่อนั้นก็เพราะว่าปัญญามันไม่มั่นคงไงฟังคนอื่นใหม่อีกก็ได้ความเชื่อใหม่อีกต่อไปความเชื่อที่คลอนแคลนแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนี้คือจึงไม่ได้เป็นความเชื่อที่โดยส่วนเดียวสนใจกับนี้เอกันตคโตอภิปัสสโนแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คลอนแคลนไปได้จากการฟังเรื่องอื่นมีจินตมยปัญญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในขั้นแรกเนี่ยดูฟังเราจะบอกว่างมงายก็ได้นะคือคุณแบบยังไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรแล้วคุณก็เชื่อไปเลยนะเชื่อไปเลยถ้าเชื่อในเรื่องดีนะมันก็ยังดีใช่ป่ะถ้าเชื่อในเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีละเพราะสมองของเราจริงๆดูฟังมันไม่ได้จะแยกได้หรอกระหว่างความจริงหรือความไม่จริงคนนี้หมายความว่าสมองเนี่ยก็รับข้อมูลมาจากทางตาทางหูหรือทางลิ้นแล้วก็มาคิดอยู่ข้างในภายในด้วยคืออย่างบางทีเราไปกินร้านอาหารที่เราเคยรับประทานมาก่อนเออมันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่ไปกินครั้งแรกโอ้น้ำลายสอแม่แต่พอกลับออกมาแล้วหลายเดือนต่อมาคิดว่าจะไปกินอีกน้ำลายมันก็สออีกทั้งนั้นที่ว่ายังไม่ได้กินเลยนะแค่นึกถึงเฉยๆคือเรื่องนี้มันต้องไล่ไปตามลำดับอย่างนี้ทุกฟังว่าสมมติมีคนเขาบอกเราว่าร้านอาหารร้านนี้มันอร่อยมากเลยโอเคเราได้ฟังมาคุณจะเชื่อไหมคุณจะเชื่อได้ก็ต้องเกิดจากสุตมยปัญญาทำไมอ่ะก็ได้ฟังเขามาไงเขาเกิดความเชื่อนี้ได้ไงเพราะเขาไปกินมาเองจริงๆเขาไปกินเองมาจริงๆอาหารประเภทนั้นโดนลิ้นเข้าจริงๆเขารู้สึกถึงว่ามันอร่อยจริงๆเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาได้ไปกินมาแล้วเห็นด้วยอะไรภาวนามยปัญญาจึงไม่เกิดศรัทธาในตัวคนนั้นเขาก็จึงมาบอกเราไงภาวนามยปัญญาของเขาเนี่ยจึงกลายมาเป็นสุตตมยปัญญาของเราถ้าเราจะเชื่อนะถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีปัญญาในการที่จะเห็นตามนั้นเราไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราเชื่อมันก็จะต้องเกิดจากสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังสิ่งที่เขาพูดมานั้นคุณจะเชื่อไหมล่ะก็ฉันก็เชื่อก็ได้เชื่อได้เพราะมีสุตตมยปัญญาทีนี้พอไปถึงร้านนั้นจริงๆดูเมนูแล้วก็น่ากินดีนะไหนลองสั่งดูสั่งอาหารมาแต่อาหารที่เราสั่งมายังไม่มาใช่ป่ะเห็นโต๊ะข้างๆนี่โอ้โหอาหารที่เขามาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอย่างนี้ดูคนก็กินอย่างนี้หน้าตาอาหารเป็นอย่างนี้จริงๆเออเริ่มแบบว่าใครกรวนคิดไปตามเสียงภาพที่เห็นเออมันน่าจะอร่อยจริงๆนะเนี่ยความเชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือความเชื่อที่เกิดจากจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดใคร่ครวญด้วยตาด้วยหูมีเหตุผลต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้จึงเกิดความเชื่อว่าแม่มันน่าอร่อยจริงๆอันนี้นะย้ำลงไปอีกจนกระทั่งว่าอาหารชนิดนั้นมาถึงที่โต๊ะเราเห็นเรียบร้อยคลุกเคล้าให้ดีใส่น้ำจิ้มให้นัวรับประทานเข้าไปโดนลิ้นครั้งแรกเคี้ยวอุ่มลุมในปากมันก็จึงเกิดความอร่อยขึ้นตามเซนส์ที่ได้จากลิ้นเชื่อเลยจริงๆว่าโอ้โหร้านนี้มันอร่อยจริงความเชื่อเนี่ยมาจากภาวนามยปัญญาเพราะว่าเป็นสภาวะที่คุณเห็นได้ด้วยตนเองวันนี้คือปัญญา3ขั้นใช่ไหมทีนี้พอคุณไปกินมาแล้วกลับมาประมาณสัก 2-3 เดือนอยากจะไปกินอีกแม้วันนั้นกินแล้วมันน้ำลายสอจริงๆเลยนะนั่นคือวันโน้นใช่ไหมผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วในสมองเราคิดถึง เรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้นที่เราได้เกิดภาวนามยปัญญานั้นแล้วเรามาคิดถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยน้ำลายก็สอขึ้นมาอีกเอาทำไมเป็นงั้นนะเพราะสมองมันไม่ได้จะแยกความจริงความจริงในที่นี้นะครับจะหมายถึงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยจากอะไรที่เราคิดอยู่ในใจได้เพราะว่าที่คุณคิดอยู่ในใจอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนั้นก็จริงขึ้นมาทันทีตรงนี้จริงๆคำว่าจริงเนี่ยควรใช้คำว่าสัจจะไม่เป็นสัจจะของจิตใจเราของแต่ละบุคคลที่เกิดจากการคิดใคร่ครวญหรือว่าได้เห็นได้ยินจะเป็นทางในใจหรือทางตาหูจมูกลิ้นก็ตามสัจจะของบุคคลนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดขึ้นที่คนนั้นให้เขาเชื่ออย่างนั้นความเชื่อนั้นจึงทำให้เกิดเป็นสัจจะของเขาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าสัจจะนั้นจะเกิดจากเสียงจากภาพที่คิดนึกขึ้นเอาในใจเป็นสัญญาหรือจากเสียงจากภาพที่เห็นจากภายนอกจริงๆเพราะฉะนั้นความจริงในจิตใจของเรามันอยู่ที่ว่าตัวเราจะเห็นอย่างไรในความคิดในใจหรือในรูปที่เห็นในกลิ่นที่ได้ดมแล้วเกิดรวบรวมเป็นสัจจะความจริงแล้วเชื่อไปตรงนั้นความเชื่อนั้นคือศรัทธาที่ว่าเกิดได้จากการฟังคนอื่นเขาพูดก็ได้นี่คือในขั้นแรกแล้วศรัทธาที่เกิดจากสุตตมยปัญญาคือฟังคนอื่นแล้วก็เชื่อเลยเนี่ยนะตามประเด็นที่ยกไว้เมื่อสักครู่ก็คืออยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดกัลยาณธรรมไหมจะทำให้ศรัทธาที่จะเกิดจากสุตตมยปัญญาบางทีมันคลอนแคลนได้เปลี่ยนแปลงได้ไปเป็นอย่างอื่นได้จะเรียกว่าเป็นงมงายก็ว่าได้เพราะว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบคุณไม่ได้คิดใคร่ครวญคุณฟังเอาแล้วก็เชื่อเลยโดยที่ว่าบางทีเรื่องที่เชื่อถ้ามันดีเรียกว่างมงายในเชิงบวกเรื่องที่เชื่อนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็งมงายในเชิงลบงมงายในเชิงบวกงมงายในเชิงลบคือพระพุทธเจ้าท่านเคยแยกแยะเอาไว้นะทุกฝั่งเรื่องของศรัทธาว่าถ้าคนที่ไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องให้เขาเกรงกลัวต่อบาปหรือจะละอายต่อบาปก็จะทำชั่วทำผิดทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้คือไม่ดีมากๆเลยหรือดีขึ้นมาหน่อยก็คือยังมีความเชื่อในสิ่งที่แม้ถึงสิ่งนั้นจะไม่ค่อยถูกต้องนะเช่นยังมีความเชื่อในภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งวันนี้จะเป็นที่พึ่งของเรามีความเชื่อในรูปปั้นรูปเคารพว่าสิ่งนี้จะไปให้ฉันพ้นทุกข์ได้เอาต้นไม้เอารูปปั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมันจะไปได้ยังไงงมงายเนี่ยก็ยังงมงายเชิงบวกไงเพราะอะไรเพราะว่าเขายังจะมีความละอายความกลัวต่อบาปที่ว่าจะทำชั่วละไม่ทำน่ะเดี๋ยวพระเจ้าว่าน่ะเดี๋ยวสิ่งนี้จะลงโทษน่ะแต่นั่นคือว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามนะแล้วเชื่อไปในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้งมงายแบบนี้นี่ยังงมงายเชิงบวกนะยังดีนะทุกฝั่งเพราะว่าเกิดจากสุตตมยปัญญาแต่คนที่มันไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยคำว่าไม่เชื่ออะไรเลยหมายความว่าคุณไม่มีที่พึ่งอะไรเลยนะคือก็เชื่อในความที่มันไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ไม่ต้องมีนรกสวรรค์ก็ได้ไอ้ที่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องที่มันไม่มีนรกสวรรค์นั่นแหละเชื่อในเรื่องที่ว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลยนั่นแหละไอ้ความเชื่อแบบนี้ก็เป็นความงมงายแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีมันไม่มีจริงหรือเปล่าเหมือนคนเขาจะไปหาในทะเลว่ามีปลาวาฬจริงไหมเขาก็เลยเอาขันใบหนึ่งทำมาฟังเดินไปที่ชายหาดตักน้ำทะเลมาหาดูซิว่าในขันนี่มันจะมีปลาวาฬอะไรต่างๆอยู่ในนี้จริงไหมหาไม่เจอก็เลยเชื่อใจแน่นอนว่ามันไม่มีงมงายสิ้นดีแล้วถ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันไม่มีนะก็คือไม่เชื่อใช่ป่ะเขามักจะพูดกันคือไม่เชื่อก็คือเชื่อว่าไม่มีนั่นแหละแล้วลงมือทำบาปทำกรรมทำสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนี่คืองมงายเชิงลบละ จะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ทันสมัยเพราะว่าจะมาตรวจสอบไม่เชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ว่ากันตามมาด้วยความคิดที่ว่าตัวเองมีจินตมยปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นมิจฉาปัญญาก็ได้นะผู้ฟังญาณคือปัญญาไงสัมมาญาณก็มีมิจฉาญาณก็มีปัญญาที่เป็นไปในเชิงลบเราจะบอกว่าความเชื่อคือความงมงายใช่ไหมเชิงบวกเนี่ยก็ยังเชื่ออะไรที่จะให้มีฮิริโอตปะได้บ้างความเชื่อคือความงมงายที่เป็นไปในเชิงลบคุณก็มีความเชื่อว่ามันไม่จริงไม่เชื่อพอเชื่อว่าไม่เชื่อมันจะจริงสามารถทำบาปได้ทุกอย่างเป็นความงมงายเชิงลบท่านผู้ฟังที่พูดประเด็นนี้เพราะว่าคนที่มีที่พึ่งที่ยังแม้ไม่ถูกต้องยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยไม่เชื่ออะไรเลยวันนี้ท่านผู้ฟังต้องใช้ปัญญาอย่างมากนะในการแยกแยะสับให้เละสับให้ละเอียดด้วยปัญญาของเราให้เห็นแยกแยะอ๋อเชื่อศรัทธาอันหนึ่งเอาเป็นสรณะก็อย่างหนึ่งอย่างคนที่เขาเชื่อเรื่องวัตถุมงคลเชื่อเรื่องสิ่งของศักดิ์สิทธิ์อภินิหารนั่นนี่เรื่องอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยท่านชอบเชื่อดีนะเหลือเชื่อใช่ปะล่ะเชื่อเว้ยเอานี่โง่หรือฉลาดก็ยังดีนะดีกว่าคนไม่เชื่ออะไรเลยคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยมันก็เชื่อมันไม่มีอะไรเลยก็งมงายเหมือนกันเพราะก็ไม่ได้ตรวจสอบได้เชิงบวกก็มีเชิงลบก็มีแยกแยะได้ว่าเชื่อที่มันยังไม่ดียังดีเพราะว่าอย่างน้อยยังรู้สึกมีริโอตปะได้บ้างด้วยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่เกิดจากสุตมยปัญญาอันเป็นเพียงการฟังเขามาจึงทำให้เกิดพิธีกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะดูว่างมงายก็ได้เช่นการเส้นสวงบวงสวงเทพเจ้าแห่งต้นไม้หรือว่าการอ้อนวอนขอร้องการสวดมนต์สวดพรอ้อนวอนหรือจะพิธีกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายหลายแบบเป็นพิธีกรรมที่สมัยนี้เขาอาจจะมองว่าเป็นพิธีกรรมที่งมงายงมงายเชิงบวกมันยังดีไงเพราะมันยังหักห้ามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้บ้างก็ทำพิธีต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรมีศรัทธามันก็ให้เกิดความเพียรไงคือกำลังใจเพื่อให้มีกำลังใจเรื่องอะไรที่มันน่าเหลือเชื่อแล้วเชื่อได้กำลังใจมันมากำลังใจมาแล้วมันก็ยังดีนะให้เกิดการหักห้ามใจไว้ได้บ้างเราจะพัฒนาให้มีปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปไม่งมงายแต่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาระดับนั้นจะต้องเป็นปัญญาขั้นที่สองท่านผู้ฟังเรียกว่าจินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการใคร่ครวญพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่ฟังตามกันมาแล้วก็เชื่อเลยแต่พิจารณาอย่างไงอะไรที่เรียกว่าเราต้องมาคิดนึกจินตานี่คือการคิดนึกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าวิมังสกสูตรท่านผู้ฟังในมัชฌิมานิกายข้าพเจ้าเคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแล้ววิธีการตรวจสอบตรวจดูว่าจะให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้านะสำหรับคนที่ไม่มีญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงไหมเป็นสัมมาสัมพุทโธจริงไหมท่านผู้ฟังลองนึกย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแสดงปฐมเทศนาแล้วแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วข่าวนี้กระช่อนไปอย่างมากทั่วชมพูทวีปเลยว่านี่โอ้พระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนนะที่ว่าสวยไปเลยนะฟังมาแล้วถ้าไม่เชื่อใช่ป่ะเฮ้ยไม่จริงหรอกหยวกงมงายเป็นแบบอื่นแต่ถ้าฟังแล้วเชื่อพระอะไรเชื่อพระมีสุตตมยปัญญาต้นนั่นเองฟังก็มาเราถึงเชื่อเอาสมมุติแล้วยังไงอ่ะก็บอกให้บูชางี้ทำไปก็บอกให้ใช้เครื่องพิธีกรรมแบบนี้ทำไปอาจจะงมงายได้อาจจะมีพิธีกรรมอื่นๆต่างๆได้เราจะพัฒนาขึ้นนี่ท่านบอกไว้ บอกให้ทำการตรวจสอบดูวิมังสาตรวจสอบดูดูด้วยอะไรอ่ะดูด้วยตาดูด้วยหูนี่แหละคือสิ่งเหล่านี้เป็นอินพุตมาให้เกิดปัญญาไงท่านบอกว่าวิธีการทดสอบอันเป็นสิ่งผู้ที่มีปัญญาใคร่ครวญแต่ไม่มีญาณเรื่องรู้จิตแห่งผู้อื่นจะพึงทำการตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าตถาคตโลเกอุปันโนเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธจริงไหมพระตถาคตที่อุบัติขึ้นแล้วนี่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าตรวจสอบคือหมายถึงใคร่ครวญด้วยปัญญาจินตมยปัญญาจึงเกิดจากการวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังประเด็นที่เราจะต้องมาพูดถึงในการข้างหน้านะท่านผู้ฟังก็คือว่าแล้วคุณคิดในสมองกับญาณทัศนะที่มันเกิดขึ้นจากการรู้จิตแห่งผู้อื่นมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันเอาตรงเจ้าจินตมยปัญญานี่ก่อนแล้วว่าเราจะให้เกิดการคิดใคร่ครวญด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวิมังสาแล้วให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสที่ไม่ได้จากตัวบุคคลแต่จากอะไรล่ะถ้าพระพุทธเจ้าก็การตรัสรู้ใช่ไหมถ้าพระธรรมก็คือระบบแห่งการปฏิบัติที่พ้นทุกข์ได้จริงถ้าพระสงฆ์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาในพระพุทธเจ้านี่แหละเอาเป็นหลักขึ้นก่อนดูสิด้วยตาด้วยหูนะมีไหมทำเรื่องเศร้าหมองมีไหมเห็นด้วยตาด้วยหูมีไหมท่านพูดอะไรมาเราได้ยินป่ะท่านทำอะไรเราเห็นป่ะเออถ้าคนนั้นทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มีอะไรที่เศร้าหมองไหมเออไม่มีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะเวลาเราจะวิมังสาไตรตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาคิดนั่นแหละดูนั่นแหละข้อที่สองคือมีธรรมะอันผ่องแผ้วไหมดูด้วยตาฟังด้วยหูของเราเนี่ยจะตรวจสอบใครสักคนใดคนหนึ่งก็ว่าตรวจสอบนะคือหมายถึงพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญาคือวิมังสาในธรรมอันผ่องแผ้วเขามีไหมบุคคลนั้นมีธรรมอันผ่องแผ้วไหมเออมีอยู่ต่อไปข้อที่สามอะที่เขาไม่มีธรรมันเศร้าหมองที่เขามีธรรมันผ่องแผ้วเนี่ยเขามีมาชั่วการช้านานหรือว่าเพิ่งจะมีมาในบัดนี้เออมีมานานช้านานแล้วนะเอางั้นต่อไปอีกต้องพิจารณาข้อที่สี่ต่อไปว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วไม่เศร้าหมองมีความผ่องแผ้วแล้วถ้ามียศมีเกียรติกระชอนแล้วมีโทษบางอย่างไหมเช่นถ้ามีลาภสักการะมากขึ้นแล้วมียศมีตำแหน่งแล้วมีชื่อเสียงกระจายกระจายไปแล้วคือบางคนพอมีสิ่งนี้แล้วโทษมันกลับกำเริบขึ้นมาความผ่องแผ้วมันเศร้ามองหายไปเออแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าเออแม้แต่มียศแล้วมีชื่อเสียงมีเกียรติกระชอนแล้วโทษเหล่านั้นความเศร้าหมองก็ไม่มีไม่ได้เพิ่มขึ้นความผ่องแผ้วก็ยังรักษาไว้ได้ดีอยู่เออมีดีนะแล้วดูต่อไปอีกข้อที่5ดูฟังว่าท่านเป็นผู้ที่ยินดีในสิ่งที่มีภัยหรือไม่หมายความว่าจะทำภัยให้เกิดขึ้นกับเราไหมภัยนี้เช่นอะไรชักชวนฆ่าสัตว์ก็ได้ชักชวนให้ล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ชักชวนให้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ก็ได้นี่ทำอย่างนี้สิไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยครั้งเดียวนิดหน่อยชักชวนให้โกหกก็ได้อย่าไปบอกคนอื่นนะหรือให้บอกอย่างนี้นะเฮ้ยชักชวนอย่างนี้แสดงว่าเขายินดีในสิ่งที่มีภัยนะเนี่ยเอ้าทำไมถึงถ้าจะยินดีในสิ่งที่มีภัยเพราะว่าเสพกามบารมีราคะไงแต่ถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่มีภัยคือไม่ไปชักชวนว่าเออโกหกเธอพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนั้นหรือไม่ชักชวนให้ล่วงภรรยาสามีของผู้อื่นชักชวนให้อย่าทำชักชวนให้อย่าดื่มเหล้าไม่ชักชวนให้โกหกหรือฆ่าสัตว์แต่ชักชวนให้ไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์เออไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นภัยนะเพราะอะไรดูได้แน่ว่าไม่เสพกามไงปราศจากราคะไง พราะสิ้นราคะไงคำว่าปราศจากสิ้นนี่คือหมายถึงว่าอาจจะในระดับพื้นผิวของจิตนะอาสวะอาจจะยังไม่หมดแต่ว่าถ้าไม่ชักชวนในสิ่งที่ไม่ดีโอเคพอดีมีได้แล้วเราจะดูข้อนี้นะทุกฝั่งมันต้องดูทั้งตอนที่อยู่คนเดียวตอนที่อยู่สองคนแล้วก็ตอนที่อยู่มากคนเพราะว่าบางคนตอนที่อยู่มากๆหลายคนพูดดีอยู่แต่พอตอนอยู่สองคนสามคนพูดอีกแบบหนึ่งนะพออยู่กับอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้คือความไม่สะอาดจะดูได้ด้วยถ้อยคำว่าถ้อยคำเมื่อสนทนากันตัวต่อตัวพูดอย่างหนึ่งสามคนอย่างหนึ่งหลายคนอย่างหนึ่งไหมนั่นคือไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแต่ถ้าหลายคนก็พูดอย่างนี้สองสามคนก็พูดอย่างนี้ด้วยกันก็พูดแค่นี้เหมือนกันเลยนี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนสะอาดจะรู้ข้อนี้ไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆนะทุกฝั่งต้องใช้เวลานานจะใช้เวลานิดหน่อยไม่ได้แล้วต้องทำการใคร่ครวญคือมนสิการในที่นี้คือไตรตรองตรวจสอบด้วยปัญญาในที่นี้หมายถึงวิมังสาตรวจสอบดูแล้วว่าท่านเป็นผู้มีคำพูดที่ไม่มีภัยดูแล้วก็เพราะปราศจากการปราศจากราคะนั่นเองเข้าไปถามด้วยเอ้าเพราะว่าเพียงลำพังดูใช้เวลาพอสมควรมันต้องได้มีโอกาสสอบถามว่านี่ทำไมท่านทำอย่างนี้เพราะอย่างไรอย่างนี้หรือยังไงยังไงเพราะว่าการมนสิการตามความบังดิมมีหลายชั้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคือตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านศีลเนี่ยเป๊ะความบริสุทธิ์เนี่ยเป๊ะการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะแต่ว่าสาวกในรุ่นหลังภายหลังต่อมาคือบางทีมันก็ไม่ได้เนี่ยเป๊ะไงความเศร้าหมองความผ่องแผ้วคือบางทีมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆโผล่ๆออกมาเวลามีชื่อเสียงมีอะไรแล้วมันก็ต้องอาศัยการยืนยันการสอบถามเพื่อให้มั่นใจด้วยการไตร่ตรองใกล้กรวนแบบนี้คือด้วยปัญญาที่เกิดจากการคิดใกล้กรวนเรียกว่าจินตมยปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมังสาคือการตรวจสอบทั้งด้วยตาด้วยหูและเข้าไปสอบถามศรัทธาแบบนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นศรัทธาที่ถูกชักโยงมาด้วยตามกระบวนการของจินตมยปัญญาจากการไตรตรองใคร่ครวญด้วยวิมังสาท่านบอกว่าเป็นศรัทธาที่มีมูลรากคำว่ามูลรากนี่คือมีระบบมีเหตุผลเหตุผลคุณไล่เรียงมาอย่างนี้ไงคือมันมีมูลจะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดถึงกันมันต้องมีเหตุมีมูลเหตุมูลแบบนี้นี่มีฐานที่ตั้งเรียกว่าเป็นศรัทธาที่มีอาการอาการวติศรัทธาเป็นศรัทธาที่มีทัศนะมีเหตุมีฐานเป็นศรัทธาที่มั่นคงคือทัศนะมูลิกาศรัทธาทันหาศรัทธาศรัทธาที่เป็นจินตมยปัญญาก็จึงดีขึ้นมาดีกว่าสุตตมยปัญญาอันนี้คือท่านเรียกว่าอยู่ในระดับโสดาปัตติมรรคแล้วเรื่องความเชื่อที่อยู่ในระดับจินตมยปัญญานี้นะทุกฟังเรายังสามารถนำมาใช้ในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ด้วยอย่างกรณีของนักกีฬาที่เขาฝึกท่าทางที่มันโลดโผนตีลังกาเขาจะต้องจินตนาการก่อนคือตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักยิมนาสติกนักกระโดดเหวหรืออะไรก็ตามที่มันต้องทำท่ายากทำลายสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเฮ้ยมันจะทำได้จริงหรือไม่น่าเชื่อนะตอนนี้คือยังไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่มีศรัทธายังไม่มั่นใจที่ฟังเข้ามาก็ยังนะอาจจะทำได้ก็ได้ก็ต้องมาคิดไงแล้วจะทำยังไงอ่ะต้องหมุนตัวอย่างนี้กระโดดท่านี้ตีลังกาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะทำได้เนี่ยคุณต้องคิดในหัวก่อนไงคิดซ้ำๆคิดย้ำๆคิดซ้ำๆคิดย้ำๆจินตมยปัญญาไงทุกฝั่งจินตะจินตานี่คือการคิดนึกไตรตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาคือวิมังสาฉันจะพัฒนาไปยังไงเห็นภาพอยู่ในใจ ตัวนี้สมองในฝั่งที่ข้าพเจ้าบอกไว้เมื่อสักครู่ว่ามันจึงแยกแยะไม่ได้นะระหว่างว่าที่คุณคิดในสมองหรือว่าคุณเห็นภาพนั้นจริงๆหรือว่าคุณได้กลิ่นลิ้มรสมันจริงๆเพราะว่ามันก็เข้ามาในสมองหมดเข้ามาสู่ในช่องทางใจของเราหมดถ้าใจเราคิดไปยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราคิดว่าจริงมันก็จริงเราคิดว่าไม่จริงความไม่จริงมันก็จริงขึ้นมาจริงตรงนี้คือสัจจะที่เกิดขึ้นในจิตของเราแต่การที่ว่าไม่ว่าจะเห็นจริงๆหรือไม่เห็นจริงๆเป็นเพียงความคิดนึกเฉยๆได้หมดมันจึงเป็นความจริงขึ้นมาคือมั่นใจขึ้นมาความมั่นใจนั้นคือศรัทธาหรือในอีกเคสหนึ่งท่านผู้ฟังสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าการตรวจสอบวิมังสาไตรตรองใคร่ครวญไม่ต้องดูในรายละเอียดตามนัยยะดูอย่างของวิมังสกสูตรนี่นะท่านให้ไว้ถึง6ข้อ7ข้อด้วยกันคือรายละเอียดเจาะลงไปเจาะลงไปเจาะลงไปคิดลงไปพิจารณาลงไป1 2 3 4 5 6 7 8ยังไงคุณได้แน่นอนความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นมาอย่างคนที่เขามีความประมาในการพูดที่หน้าชุมชนอย่างเงี้ยนะท่านฟังถ้าคุณเขียนเป็นสคริปต์แล้วคุณจำได้เลยนะรายละเอียดทุกอย่าง1 2 3 4จดเป็นประเด็นเอาไว้มันจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะเพราะคุณจินตนาการมาไว้หมดแล้วไงเป็นจินตามยปัญญาไว้แล้วไงจดไว้เป็นสคริปต์แล้วเป็นหัวข้อบ้างเป็นรายละเอียดต่อคำต่อคำบ้างพูดไปอ่านไปหรือว่าพูดจากที่เราจำได้ข้อนี้ข้อนี้มันจึงทำได้ขึ้นมาไงความมั่นใจนี้จึงเกิดจากจินตามยปัญญาได้หรือว่าคนที่ทำธุรกิจอย่างนี้ก็ได้ท่านฟังคนที่ทำธุรกิจเราจะทำไปยังไงอ่ะก็ต้องมีแผนดำเนินการธุรกิจก็เรียกว่า business plan รายการ1เป็นอย่างนี้รายการ2เป็นอย่างนี้ทำข้อนี้ขายของสิ่งนี้เซลล์เป็นอย่างนี้ operation เป็นอย่างนี้นี่ก็มีรายละเอียด1 2 3 4ความมั่นใจมันจึงมีมาได้เพราะรายละเอียดเพราะหัวข้อต่างๆที่นำมาทำการพิจารณายิ่งรายละเอียดยิ่งมากความมั่นใจยิ่งมาได้จินตามยปัญญาแต่ถึงกระนั้นท่านฟังก็ยังเป็นแค่มรรคเป็นแค่ทางมรรคคือทางหมายถึงโซดาปฏิมรรคไงมันมีช่องที่ให้ลอยไหลเลื่อนไปอย่างอื่นได้ผิดเพี้ยนถูกซัดพัดกระแทกไปได้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราปวดหัวแล้วเราก็ไปหาหมอไปหาหมอบอกว่าคุณหมอครับโอ้ดิฉันนี่ปวดหัวมากๆเลยเออหมอก็จึงเห็นละโอ้ใช่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้แต่เป็นดิฉันแล้วกับผมเนี่ยมันก็คงจะปวดหัวอยู่ละอ่ะปวดหัวแล้วทำไงหมอก็จ่ายยาให้หมอก็อธิบายเลยนะนี่นะคุณปวดหัวเนี่ยเพราะเชื้อโรคนี้มันเข้าไปในผิวหนังแล้วมันก็ไปอยู่ที่หัวนะหัวจึงคุณปวดอย่างนี้ตรวจสอบมาแล้วเอาแล้วก็เอายานี้ไปกินนะกิน1เม็ดตอนเช้ากิน1เม็ดตอนเย็นส่วนยานี้เอาไปทานะทาตรงขมับอย่างนี้อ่ะไปได้คุณฟังมาจากหมอว่ายาเนี้ยกินแล้วจะหายเสร็จแล้วไงก็เอาไปขึ้นหิ้งบูชาแล้วขึ้นหิ้งบูชาเลย1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นทาตรงขมับกราบ3ครั้งกราบกราบกราบแล้วก็โอ้หมอเรานี่เก่งมากๆเลยสุดยอดไปเที่ยวบอกคนอื่นด้วยนะหมอผมนี่โอ้โทษท่านมีความรู้อธิบายได้ว่ามันมีเชื้อเข้าไปในสมองกินนะนี่นะนี่ผมก็ขึ้นหิ้งบูชาเรียบร้อยแล้วนี่มันคือแบบว่างมงายสิ้นดีคืองมงายสิ้นดีมันก็ยังงมงายเชิงบวกนะเอายังก็ไปหากาเลนะมิตรแต่มันก็แค่สุดตามยปัญญาฟังก็มาโอเคไม่มีอยู่นาดีแต่รูโพช่องรูโวมันคือยังไม่หายจากโรคนะหรือในกรณีนี้คุณก็ใช้เหตุผลไงว่าเชื้อโรคนี้มันชื่อนี้มันทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็มีสารนี้ออกมาอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวอย่างนี้เสร็จแล้วหัวมันก็จึงปวดปวดนี่เพราะมันบวมอย่างนี้มีสารอันนี้หลั่งออกมาเข้าใจเหตุผลใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้กินน่ะหรือว่าเอายาทามากิน ที่เขาให้ทาตรงขมับนี่เอาไปแต้มที่ลิ้นเออไอ้ที่เขาให้กิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นเอามันทั้ง2เม็ดแล้วมาติดตรงขมับแล้วมันจะหายมั้ยล่ะก็เพราะว่าภาวนามยปัญญามันยังไม่เกิดรู้เหตุผลอยู่อะไรอยู่แต่ไม่ได้กินเองโจนก็ตั้งว่าเอาเข้าปากดูไอ้2เม็ดนั่นน่ะเช้า1นะเย็น1นะแล้วไอ้ที่ทาเนี่ยเอาตรงขมับนะอย่าไปทาที่ตาอย่าไปทาที่ลิ้นทาให้มันถูกที่นั่นจึงจะค่อยเป็นภาวนามยปัญญาจากโสดาปัตติมรรคคุณเดินตามทางไตรตรองใคร่ครวญแล้วมีศรัทธาเต็มที่หมุนไปได้แต่มันมีรูโบอยู่อาจจะหมุนได้อาจจะกลับกำเริบได้ไม่ได้เป็นไปโดยส่วนเดียวได้ผูกกระหน่ำซัดแล้วส่วนใหญ่จะมั่นคงอยู่แต่มันจะมีบางครั้งบางคราวที่มันหนักจริงๆอ่ะหนีเลยเป็นเลยจึงต้องมีปัญญาระดับที่3คือภาวนามยปัญญาที่จะให้เกิดศรัทธาได้ภาวนามยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการภาวนาภาวนามาจากคำว่าภาวิตาหมายถึงการพัฒนาพัฒนาหมายถึงการทำจากที่มันยังไม่มีให้มีจากที่มันยังไม่ดีให้ดีด้วยในจิตใจของเราไม่ใช่แค่คิดนึกเป็นจินตะไม่ใช่แค่ฟังเป็นสุตตะแต่ที่เอาฟังมานั่นน่ะสุตตะนั่นน่ะมาคิดนึกเป็นจินตะจากที่คิดนึกเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงยาคุณไปหาหมอรับมาแล้วไม่ใช่แค่ขึ้นหิ้งบูชาไม่ใช่แค่อธิบายเหตุผลได้แต่ต้องกินด้วยอย่ากินผิดด้วยนะกินให้มันถูกด้วยกินให้มันถูกที่ทำให้มันถูกทางจะกระทำตรงนี้ให้เป็นสภาวะของตนได้เป็นภาวะได้จึงเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นได้ตรงไหนท่านผู้ฟังท่านบอกกับพระสารีบุตรอย่างนี้บอกว่าศรัทธาของใครที่มั่นคงเลื่อมใสอย่างยิ่งจะไม่สงสัยในตถาคตหรือคำสอนของตถาคตเลยคำสั้นๆแค่ตรงนี้เนี่ยที่ยกมาตอนต้นของรายการท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่อธิบายได้ว่าเราไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาแม้แต่ตัวพระศาสดาเองเราก็ไม่ต้องเชื่อตามท่านว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะเราได้ทำแล้วไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในกุศลธรรมไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะทำอันตรายได้จริงหรือไม่เห็นเต็มที่ด้วยอะไรภาวนามยปัญญาไปยังไงเอ้าพอฟังแล้วเออลองใช้สุตตมยปัญญาดูคิดไตรตรองใคร่ครวญก็น่าจะ make sense นะแล้วไงลงมือทำวิริยะเพราะว่าลำพังเพียงเกิดสุตตมยปัญญาฟังแล้วบางทีมันยังงมงายได้เอาบูชาบูชาไม่ได้ลงมือกินน่ะหรือคิดใคร่ครวญแล้วบางทีมันก็ยังไม่ลงมือได้มีเหตุผลมีความเชื่อแล้วน่ะบางทีกินผิดเม็ดเอากินให้มันถูกคือวิริยะถูกนี่ถูกยังไงลงมือทำตามความเพียรคือปรารภกุศลละอกุศลถึงพร้อมด้วยกุศลและธรรมทั้งหลายมีกำลังมีความบากบั่นมีความเพียรอย่างนี้เรียกว่าลงมือทำคือมีกำลังใจคือทำจริงแน่ๆจริงวิริยะแปลว่าความกล้าท่านผู้ฟังแปลว่าการลงมือทำคือมีกำลังใจทำจริงแน่ๆจริงอะไรละอกุศลอย่าให้อกุศลมีอยู่ต้องละที่ยังไม่มีอย่าให้มาพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นที่ยังไม่มีทำให้มีที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้ปรารภความเพียรด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลที่มีความเพียรปรารภแล้วจะสามารถระลึกถึงสิ่งที่ต้องทำได้ในที่นี้คือกุศลสามารถที่จะไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ทำไม่ควรทำนะอย่าไปคิดนึกถึงมันนั่นคืออกุศลการระลึกถึงได้ในกุศลไม่ระลึกถึงได้ในอกุศลความระลึกได้นั้นจึงเป็นสติมีความระลึกแล้วมีความระลึกแล้วในกุศลอกุศลด้วยอาการอย่างนี้เอาคุณมีศรัทธานะด้วยจินตามยปัญญามีการปรารภความเพียรพยายามทำจริงแน่ๆจริงตั้งสติไว้ โดยชอบแล้วจะสามารถที่จะได้ซึ่งวสคารมคือความตั้งมั่นแห่งจิตคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวจิตเป็นอารมณ์อันเดียวจะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณกำจัดอกุศลธรรมออกไปจากการที่คุณมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังคุณจะทำความเพียรคือวิริยะคุณจะทำการระลึกได้คือสติได้ต้องมีสตาใช่ไหมประกอบกันแล้วถึงระดับหนึ่งมันจะสลัดคืนซึ่งอารมณ์อันเป็นกามเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นโวสักคารมจิตมันจะไม่สงบได้ยังไงจิตจะต้องสงบลงความรวมลงความระงับกันของจิตนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้พอเรามีความเชื่อมีความลงใจมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจในคำสอนใช่ไหมนั่นคือศรัทธาใช่ไหมเอาระดับแบบว่าคิดเอาก็ได้นะจินตมยปัญญามีเหตุผลอยู่ท่านพูดมาเนี่ยลงมือทำดูวิริยะใช่ไหมด้วยกำลังใจด้วยการทำจริงแน่จริงกำจัดอกุศลให้เกิดกุศลอันนั้นคือวิริยะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลได้นั่นคือสติมีสติตั้งไว้รวมกับวิริยะแล้วเกิดสมาธิโวสคารมขึ้นจิตรวมเป็นอารมณ์เดียวจะสามารถรู้ชัดได้อย่างนี้ว่าสังสารวัฏนี่คือการหมุนวนไปของสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมีสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเริ่มต้นตรงไหนก็ไม่รู้จะไปสุดจบได้ไงก็ไม่รู้เพราะมันวนไปอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดขึ้นหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอเพราะมันเป็นวงกลมเกิดแล้วก็ดับดับมีเหตุแล้วก็เกิดเหตุเกิดมันดับไปมันก็ดับความเป็นเหตุผลของมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันความไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชามันจึงกั้นไว้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมีอวิชชาเป็นเรื่องกลางกั้นเราก็จึงมาสนใจใส่ใจยึดถือในมันนั่นแหละคือตัณหามีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ทำให้จิตก็เลยมันแล่นวนหมุนคิดอยู่แต่เรื่องนี้สงบแล้วบางทีก็ไม่สงบไม่สงบแล้วบางทีก็สงบความสงบก็เกิดขึ้นได้ดับไปได้มีศีลแล้วบางทีก็ไม่มีศีลไม่มีศีลแล้วบางทีก็มีศีลศีลก็เกิดขึ้นได้ดับได้เวทนาก็เกิดได้ดับได้ตัวเราเองก็เกิดดับมาตลอดเวลาจนถึงบัดนี้เกิดดับไปแล้วไม่รู้กี่รอบโอ้ยมันเป็นความวนไปเวียนมาแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ดับสักทีดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับดับดับเกิดเกิดมันจะไปบอกว่าดับได้ไงสนใจว่ามันไม่ระงับสักทีนะเห็นด้วยปัญญาได้ไหมคือคนที่เข้าสมาธิบ่อยๆจะสามารถเห็นได้ว่าเออสมาธิบางทีก็ดับไปบางทีก็เกิดขึ้นเห็นด้วยอะไรท่านฟังตรงนี้จึงเห็นด้วยปัญญาเห็นยังไงนะความรู้คือวิชาวิชาความรู้ย่อมต้องเกิดขึ้นว่าเออมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่คืออวิชชาใช่ไหมเอ้าก็มันเป็นอย่างนี้ล่ะนี่คือวิชาไงทุกฟังจะดับอวิชชาได้วิชาต้องเกิดขึ้นคือความรู้ความดับไม่มีเหลือแห่งอวิชชาอันเป็นกองแห่งความมืดนั้นมีอยู่ด้วยวิชชาคือความรู้ว่ามันเกิดได้ดับได้มันเป็นอย่างนี้ของมันแหละนั่นแหละท่านฟังจะเป็นบทที่สงบจะเป็นบทที่ประณีตคือสันติวรบทกล่าวคือธรรมะอันเป็นความจางคลายแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความเย็นคือนิพพานเห็นจุดนี้นะระวังคือเห็นด้วยปัญญาดูได้ด้วยปัญญาความรู้คือวิชาที่เกิดขึ้นนี้นั้นนั่นน่ะเรียกว่าเป็นปัญญาของบุคคลนั้นเกิดขึ้นที่ไหนจิตใจเราปัญญาอะไรเนี่ยภาวนามยปัญญาต ตามเหตุอย่างนี้ด้วยกระบวนการอย่างนี้เกิดจากความเพียรสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือภาวนามยปัญญาจากที่คิดเอานึกเอาพิจารณาเอาจินตมยปัญญาจะให้มาเป็นภาวนามยปัญญาได้ใส่ลงไปความเพียรทำจริงแน่ๆจริงไหมวิริยะกล้าเผชิญหน้ากำจัดกิเลสคือตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วปทหิตวาซึ่งความเพียรด้วยการอย่างนี้มีสติไหมคือระลึกแล้วระลึกแล้วสริตวาสริตวาซึ่งสติด้วยอาการอย่างนี้จิตเป็นโวสักการมเป็นอารมณ์เดียวไหมตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วคือสมาธหิตวาสมาธหิตวาซึ่งสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้จริงเห็นจริงมีวิชาในความที่ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เห็นความเป็นเหตุเห็นผลของมันวันเป็นอย่างนี้ละคือมีความรู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วคือประชานิตวาประชานิตวาซึ่งปัญญาด้วยอาการอย่างนี้ปัญญานี้เป็นภาวนามยปัญญานะจะทำให้เกิดความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสอย่างยิ่งว่าโอ้ยธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้เคยฟังได้เคยได้ยินได้เคยไตร่ตรองใคร่ครวญไตร่ตรองใคร่ครวญนี่คือจินตะนะได้ยินมาคือสุตตะใช่ไหมบัดนี้นี่บัดนี้นี่เราถูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยนามกายของเราแล้วแทงตลอดแจ้งซึ่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่ด้วยตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ด้วยความเชื่อแบบนี้ชื่อว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาที่ว่าคำสอนแห่งศาสดาคือฟังเอานะนั่นคือสุตตมยปัญญานะเอาเขาอธิบายมาอย่างนี้งั้นครูอาจารย์มีอรรถกถาให้พิจารณาอย่างนี้นั่นก็จินตะนะบางทีเราก็คิดเองแต่เราถูกต้องให้อยู่ในจิตใจซึ่งธรรมะเหล่านั้นที่เราได้ยินมาด้วยปัญญานั่นคือภาวนามยปัญญาใช่ป่ะความมั่นใจความมั่นใจความเลื่อมใสเชื่อมั่นเลยมันจะเกิดขึ้นนี่คือศรัทธาที่บุฟังศรัทธาที่เกิดแบบนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาที่แบบมีมูลรากละมีมูลรากมาแล้วใช่ไหมจากการพิจารณาใกล้ครวญแล้วลงมือทำลงมือทำเกิดเป็นภาวนามยปัญญาศรัทธาแบบนี้จึงเป็นศรัทธาที่เอกันตกโตคือมีโดยส่วนเดียวเท่านั้นจะไม่เป็นไปอย่างอื่นได้นะจะไม่ลังเลคือกังขาจะไม่สงสัยคือวิจิกิจฉาเลยคือเป็นโสดาปัตติผลเลยเอ้าถ้าอย่างน้อยๆที่สุดนะเป็นโสดาปัตติผลไล่ไปจนถึงอรหัตผลได้อยู่ที่ว่าเห็นอะไรปัญญาที่เห็นที่เห็นนี่ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี่คือระดับอรหัตผลแต่ถ้าเป็นระดับโสดาปัตติผลคุณก็จะเห็นว่าอ๋ออริยสัจนี่แม้มันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะและฉันได้กำหนดรู้แล้วนะคือในเรื่องทุกข์อริยสัจเรื่องสมุทัยนี่ควรละนะแล้วฉันก็ได้ละแล้วนะอริยสัจเรื่องนิโรธนี่ควรทำให้แจ้งนะฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วนะอริยสัจเรื่องมรรคนี่คือฉันก็ได้ปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติถึงไหนปฏิบัติถึงในระดับที่สามารถละสักกายทิฏฐิได้เอาสังโยชน์เรื่องราดมาเป็นตัววัดก็ได้แต่ในระดับโสดาบันเพราะว่าถ้าเห็นสังสารวัฏว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปความรู้สึกความเห็นทิฏฐิที่ว่าจะเป็นตัวเราของเรามันจะไม่มีจะดับไปได้สักยะทิฏฐิความกังขาความสงสัยในพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของท่านต้องเชื่อตามผู้อื่นมันจะไม่มีนั่นคือวิจิกิจฉาคุณจะละไปได้จะมีศรัทธาอันมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเป็นอจลศรัทธาเป็นศรัทธาโดยส่วนเดียวไม่จะแบ่งส่วนว่าเดี๋ยวศรัทธาพระพุทธเจ้าเท่านี้เดี๋ยวศรัทธาต้นไม้เท่านี้ศรัทธารูปเหรียญเท่านี้แบ่งๆส่วนกันไปหน่อยให้พระพุทธเจ้าการตรัสรู้มากหน่อยให้คนอื่นส่วนน้อยหน่อยไม่ๆ absolute ส่วนเดียวอย่างเดียวในระบบคือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นคือกำจัดวิจิกิจฉาออกไปได้ การปฏิบัติการทำอะไรนะทำฝังด้วยปัญญามันจะไม่งมงายนะไอ้ความงมงายเป็นศีลปัตตปรมาสความไม่เข้าใจเหตุผลถึงพร้อมมาทำไปทำไมมันจะถูกกำจัดออกไปได้จะเป็นผู้ที่ไม่งมงายการบูชาการอะไรทำด้วยความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติในศีลในพรตก็กำจัดศีลปัตตปรมาสไปได้กำจัดสามอย่างได้นี้เป็นโสดาปัตติผลหรือถ้าคุณจะละอย่างอื่นได้ด้วยเอาเช่นกามราคะปฏิฆะก็เป็นอนาคามิผลหรือถ้าละเรื่องราคะทุกอย่างได้หมดเลยตามกรณีที่ว่าคุณให้เห็นความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชชาเห็นความจางคลายดับไปของตัณหาเป็นความเย็นเป็นนิพพานนั่นจะกำจัดอีกเรื่องราคะเบื้องสูงอีกได้ด้วยก็เป็นอรหัตผลคนที่มีความเชื่อในระดับอริยบุคคลไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งในขั้นผลนี่นะทั้ง4ขั้นนี่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอจลาศรัทธาละศรัทธาด้วยภาวนามยปัญญาศรัทธาจากภาวนามยปัญญาจึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนไม่งอนเงินศรัทธาแบบนี้สิท่านผู้ฟังที่เกิดจากภาวนามยปัญญามันถึงจะเป็นศรัทธาที่ดีศรัทธาได้ด้วยปัญญาสามอย่างจึงมีมาด้วยประการอย่างนี้ตั้งวางใครควรพิจารณาไปตามนะปัญญาเรามันจะคมปัญญาเราจะเพิ่มสนิมที่ติดอยู่ที่คมมีดเนี่ยมันจะลอกออกหายไปเวลาเฉือนเวลาตัดลงไปแล้วมันจะเป็นรอยเรียบๆคมๆมันจะไม่เจ็บมากมันจะซึ้งๆมันจะนุ่มๆข้าพเจ้านะบางทีเมื่อกี้ใครกรวนระวังเอ้ยทำไมปัญญาเรามันถึงจะแบบว่าให้มันมีมากได้นะคือการที่เรารู้ว่าเราอ่อนตรงไหนเราโง่ตรงไหนความรู้นั่นน่ะคือปัญญาแล้วมีหน้าอะไรทุกฝังเขาถึงให้เอาคนที่มีปัญญาน้อยมาเทศให้คนมีปัญญาเขาถึงให้คนที่เคยมีศรัทธาน้อยมาเทศบอกสอนให้คนมีศรัทธาอย่างไรก็ตามตัวหวังศรัทธาอันใดที่ข้าพเจ้ามีปัญญาอันใดที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าขอมอบศรัทธานั้นปัญญานั้นให้ได้มาฟังนั้นได้มีส่วนแห่งศรัทธาให้มีส่วนแห่งปัญญานั้นด้วยเถิดช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับตัวฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร